Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Posloucháte pořad z cyklu Před kostelem a zároveň 11. díl našeho seriálu s názvem Kaplani ve službách potřebným a od mikrofonu vás vítá Martin Weisbauer. Tento díl budeme věnovat školnímu kaplanství, tedy službě kaplana ve škole. Školní kaplan je duchovním, který poskytuje duchovní podporu a péči studentům, ale i pedagogům nebo rodičům na různých vzdělávacích institucích, zejména pak na těch zřizovaných církvemi, ale i v jiných. My si dnes budeme povídat se školním kaplanem a zároveň farářem a také středoškolským učitelem v jedné osobě Radimem Žárským z církve Českobratrské evangelické. Zastihl jsem ho na adaptačním kurzu na táboře Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí, v krásném prostředí na okraji hlubokých královéhradeckých lesů. Pane faráři, mohl byste se nám trošku blíže představit, co všechno děláte, jestli je školní kaplanství vaším hlavním povoláním nebo děláte nějaké další věci?
Školní kaplanství není moje hlavní povolání, ale to, že jsem tady v regionu východních Čech už 24 let, za to může kaplanství školní. Když jsem nastupoval do tehdy Evangelické akademie Náchod v roce 2001, tak se tomu neříkalo kaplan. Já jsem se snažil prosazovat ten výraz kaplan po vzoru vojenských kaplanů a kaplanů tehdy v nemocnicích ještě tolik nebyly, byly, ale už také ve věznicích kaplani. Ta funkce byla spíše spirituál, teda nebo upřímně podle církevních řádů evangelické církve, které existují, která je má, tak se tomu říká školní farář. Ale já to taky někdy používám, školní farář, ale zároveň i jako kaplan, protože na té škole máme obor ošetřovatel, to je učební obor, sociální činnost maturitní a paralelně dvě třídy praktických sester, to je taky maturitní obor a i ty sociální pracovníci, ošetřovatelé i praktické sestry by se v budoucnu v sociálních zařízeních měli potkávat s kaplany a já se na to snažím i svým působením trošku připravovat, aby věděli, že tam ty kaplani nejsou jako nějaká kontrola, někdo, kdo by je měl moralizovat, ale že tam jsou jako ti, kdo jim mají pomáhat, ať už klientům, anebo jim jako zaměstnancům. Takže pokud bych měl říkat, co všechno dělám, takový teda složitý. Já jsem na tu školu přišel před 24 lety, po 7letém působení jsem ji opustil, fungoval jsem jako farář v evangelické církvi a to se od roku 2018 změnilo, kdy jsem byl farářem sem v evangelické církvi na půl úvazku a na půl úvazku působím na té škole, ovšem nikoli jako školní farář, ale jako učitel řadový, jsem učitel a baví mě to, protože jsem se vždycky věnoval práci s mládeží. Tady prostě musím vděčně zmínit organizaci, která mě dost zásadním způsobem ovlivnila v tom, jak pracuju s mládeží, že léta s ní pracuju a to je IMKA. Já jsem IMKař a tam si ty zkušenosti z IMKY vypůjčuju a přenáším to do svého kaplanského i učitelského působení.
Takže vlastně to učitelství se výborně snoubí s tou profesí kaplana školního nebo faráře školního.
Ano, stane se mi, že jdu do hodiny, já jsem učitel odborných předmětů, většinou humanitního zaměření, primární můj obor a úkol na škole, jejíž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická, je etická výchova, to je můj hlavní obor a často se mi stane, že přijdu do hodiny jako učitel a najednou zjistím, že v té třídě je v tu chvíli potřeba kaplan, jo. A takže na to kaplanství nebo školní farářství nemám tolik času, tam jsem z titulu funkce evangelického faráře jmenován synodní radou Českobratrské církve evangelické, ale to by se asi zase za rok mělo nějak změnit, že bych měl se té práci školního faráře věnovat více, a má to své jasné důvody. Od té doby, co jsme se před asi 7 lety stali zdravotnickou školou a začali jsme nabírat napřed jednu řadu praktických sester, teďkon už nastoupili zase další žáci do druhé třídy praktických sester, je nás 340, bude nás 380 jenom žáků plus personál, takže té práce na škole asi bude víc a to se řeší, jak to s dnešními mladými je. Já to nemám tak, že bych to měl nastaveno, že to je hrozný a že to je hrozná mládež, protože to poslouchali všechny mladé generace od těch starších, jak jsou hrozný a že oni takový nebyli. A já tenhle přístup nemám rád, ale jistě víte, sledujete to, že mezi mladými je spousta problémů, sebepoškozování, osobní problémy, samozřejmě hodně v tom napomáhají sociální sítě a to sdílení množství informací, které což dřív nebylo. Takže té práce bude do budoucna hodně, ale zatím jsem tam jako farář školní, jako přívažek ke své farářské práci. A občas se mi to prolne s tou učitelskou, ale jako učitel jsem tam normálně zaměstnanec.
Jak vypadá ta vaše činnost v praxi? To znamená, jak poznáte, kdy máte začít dělat faráře a ne učitele a co nejčastěji řešíte, kdo za vámi chodí nebo vyhledáváte své klienty sám nějakým způsobem?
To je vždy podle situace. Když tam má někdo nějaký problém, naštěstí je nás tam víc, máme školské poradenské pracoviště, máme preventistku, kariérovou poradkyni, výchovnou poradkyni. Přichází tam jedna výborná paní, která je sice starší dáma, ale má letité zkušenosti z práce ve speciální škole a s těmi žáky, kteří mají nějaké problémy, jednají. Mým úkolem faráře školního především je se starat o školní bohoslužby, kterých není mnoho, ale jsou to 4 základní na zahájení, ukončení školního roku, pak vánoční, který bývají velice oblíbenou částí roku, a pak velikonoční bohoslužby a jezdím na akce. Na jedné z nich jsme teď byli, jsme v táboře Jana Amose Komenského v Bělči, měli jsme tady adaptační kurz, tak můj úkol je spolu s učiteli ten kurz nějakým způsobem vést. Mám tady kytaru, zpíváme, chodíme na procházky, hrajeme hry, žáci se adaptují, pak důležitý, velice oblíbený je lyžařský kurz, ten také dělám. Byl jsem instruktorem školního lyžování do roku 2016, neprodloužil jsem si to, protože mě nenapadlo, že 2018 nastoupím do školy a zase budu potřebovat instruktora školního lyžování, jak jsem si ho znova musel obnovit, abych tam byl platný a mohl si žáky na svah. A také míváme cyklistické kurzy opět zde v Bělči, v táboře Jana Amose Komenského, kde bývám právě z titulu toho školního faráře. Zase bych pomáhal tvořit program a doprovázel společný zpěv. A občas s některýma třídama vyrazím na školní výlety, snažím se jako doprovázet. To je ta podoba školního kaplanství v současnosti. Za rok, kdybych měl být tím kaplanem trošku více, tak si asi vymyslím více aktivit, více se nechám vtáhnout do životních příběhů a problémů jednotlivých žáků, což teď tolik nemůžu, protože bych to prostě nezvládal. Jsem prostě farář na půl úvazku, lidé se někdy diví, jak může být farář na půl úvazku. A já myslím, že takové ty doby, kdy se říkalo, že všichni zvraceli, jenom pan farář blinkal, ty už jsou trošku pryč, že to je prostě práce důležitá a není v ničem lepší než práce lékaře. A já to lidem vysvětluju, že prostě lékař, když přiběhnou sousedi, že mají nemocné dítě a on zrovna sice není v práci, tak veme ten kufřík a půjde se na to dítě podívat přece. Neřekne, a teď jsem, nejsem v nemocnici, prostě, a tak to mají fráři prostě. A my se dostáváme v situaci samofinancování v evangelické církvi, kdy prostě od státu dostáváme méně a méně peněz, sami si ty faráře musíme zaplatit a je možný, že to tak do budoucna bude jeden z modelů, že ten farář bude na půlvazku a na druhou část se bude živit někde jinde. Já teda si vůbec nepřipadám, že bych vystupoval z farářské role. Jak mi říkal jeden starý člen zboru, říkal, ty faráři bývali součástí učitelských zborů, oni učili náboženství, strašně moc, chodili po školách, měli místo ve zborovnách. Já si připadám dost podobně dneska. Ale je fakt, že ta práce na té farnosti mě také baví, ty lidé ode mě něco očekávají a snažím se jim být maximálně i na ten půl úvazek k dispozici, ale ta škola si toho času bere více a více.
Ve vašem případě jste placen samozřejmě školou a potom církví jako farář, ale obecně, jak jsou placeni školní kaplani? Z jakých zdrojů?
Když bych přestal být farářem na farnosti, nebo my říkáme na sboru, na farním sboru, tak bych byl placen i nadále ze zdrojů církevních, ovšem v té škole. Jo? Čili je to pořád, je člověk zaměstnanec Českobratrské církve evangelické s nějakým specifickým určením. My těch škol evangelické akademie, k nímž patří i Zdrávka v Náchodě, nemáme zase tolik, třeba jako je obvykle v římskokatolické církvi největší u nás. A ty kaplani také nejsou úplně na všech školách. Ono není jednoduché někoho sehnat, kdo by k těm věkovým kategoriím měl blízko, ale všichni, co tam jsou, tak jsou zaměstnanci Českobratrské církve evangelické.
Jak je to s ekumenou? Může ve škole působit kaplan z jakékoliv církve anebo za jakých podmínek?
Já si myslím, že tam jako kaplan i duchovní z jakékoliv církve může přijít a být hostem. A onehdy jsem se tam potkal s kamarádem, známým přítelem Tomášem Hofmanem, který tam něco vyprávěl, a učitelé si tam zvou i duchovní z jiných církví. Rád bych tam taky pozval nemocniční kaplany na Znáchoda postupně. Třeba s Danielem Smetanou jsme studovali spolu evangelickou teologickou fakultu, takže jsme spolužáci přímo, takže to není problém. Ale myslím si, že evangelická církev na pozici faráře, pokud má být evangelický farář, může zaměstnat toliko absolventa oboru evangelická teologie. Takže máme u nás třeba hodně v církvi farářů ze Slovenska, kteří vystudovali evangelickou teologii na Slovensku, nebo můžou z Německa tady působit faráři, myslím, že máme některé, ale jako na té pozici, kterou dělám já, to asi není možno, aby zastával někdo, kdo by nebyl zaměstnancem evangelické církve.
Na té vaší škole to má tak nějak k tomu školnímu kaplanství blízko, ale myslíte, že obecně školy si uvědomují potřebu, aby měli svého kaplana?
Já si myslím, že když jsem se někde za těch 24 let, já jsem 10 let přerušil, 10 let jsem na té škole nebyl, pak jsem se vrátil přesně po 10 letech, kdykoliv jsem jezdil na různá školení a vysvětloval jsem tu svůj úkol faráře školního, tak když jsem to popsal různým ředitelům, učitelům, tak oni si říkali, to bychom něco takového potřebovali. Protože školních psychologů se nedostává, ne všechno musí řešit psycholog. To víme i z armády, že v armádě jsou kaplani oblíbenější někdy než psychologové. Ono to, já tady prozradím, to má jasný důvod. Když voják jde za kaplanem, tak se to nikam nepíše. Když jde voják psychologovi, tak se mu to takzvaně píše do papíru. Ale to přece víme ze života, že spousta lidí si o tom problému potřebuje s někým popovídat, s někým, kdo ho vyslechne. A ne vždy mu i třeba radí, co má dělat, ale jenom si ho nechá popsat ten problém, ten předestřou ten problém před sebe. A myslím si, že učitelé na školách, ředitelé vždycky si říkali, takovýho někoho bychom potřebovali. A ono se to snad bude měnit. Na Hradecké fakultě pedagogické se dá studovat obor nebo zaměření etická a charakterová výchova. A myslím si, že ty žáci nebo absolventi tohohle oboru už by se mohli ve školách uplatnit v rámci předmětu etická výchova, který je přece, to nemusí být jenom na církevních školách, na všech školách by se hodila etická výchova, aby ty žáci už od třeba od druhého stupně přemýšleli nad svým jednáním, nad postoji, nad hodnotami v životě. To jsou a nemoralistně ne ve snaze ty lidi indoktrinovat nějakým ideologií náboženstvím, ale prostě přivést je k přemýšlení nad životem. To by se hodilo nejen na církevních školách.
Životem sám nemůžeš jít, já radu vám dám, jak šťastně žít. Haleluja si zaspívej, miluj bližní a odpouštěj. Haleluja, ať každý den, co přichází, krásný je jen. Zpívej se mnou, to dobré je, víra je chrám tvé naděje. Život je sen, náš modrý svět, domov je všech. Nevkročíš sám, kde jsi včera stál, v pokoře žij a vykroč dál. Opuštěným svou ruku dej, pár vlídných slov pro druhé měj, ať zmizí pláč, hoře žál, a lepší svět.
My jsme tady před chvílí narazili na funkci školního kaplana versus psychologa. Kde je ta hranice mezi těmito dvěmi profesemi?
Tak ta hranice by měla být poměrně jasná. My během přípravy na naše farářské povolání v rámci i takového postgraduálu, který se nazývá vikariát v evangelické církvi. Vikář není vyšší funkce farářská, ale naopak je to ten začínající farář, absolvuje roční vikariát, má to prostě strukturu studijní postgraduálu, včetně závěrečné práce, zkoušky před komisí, a během i farářské přípravy praxí tohoto vikariátu jsme byli v rámci pastorace vedení rozhovoru, jak vést rozhovory s lidmi, upomínání, abychom si nehráli na psychologii, abychom věděli, kde je ten moment, kdy ten člověk potřebuje psychologa, odbornou pomoc, nebo dokonce psychiatra, psychoterapii, někde, kde je to na medikaci, že jo, a tam by si farář už neměl s tím zahrávat. Je fakt, že spousta kolegů je inspiruje ta farářská práce v tom, že si dodělávají třeba psychoterapeutické kurzy, jo, že na tom mají, jsou školení a pak oni můžou jistě zajít dál, ale farář by měl vědět, kdy předat klienta, můžeme-li to tak nazvat, dál.
Když už se dostáváme ke kurzům a ke vzdělání, co tedy vlastně takový kaplán ve škole musí všechno splnit, aby tím kaplánem mohl být?
Tak předně si myslím, že v evangelické církvi, teď byste mě načapal u neúplně znalosti řádu, nebo musel bych to jako dohledat, myslím si, že evangelická církev by do své školy klidně vpustila jako osobu, která tam bude působit, i jáhna, že nemusí být farářem. Jáhni u nás v církvi působí, slouží svátosti, nemají ty pravomoce úplně co faráři vždy, ale farářů taky máme nedostatek. Já jsem za všechny, kdo působí v církvi na pozici jáhnů, anebo i laických pracovníků, že to dělají jako při zaměstnání. Já jsem za ně vděčný, za jejich moudrost, životní zkušenost. Takže myslím si, že to musí být zase člověk, který má buď tu funkci jáhna, anebo faráře v naší církvi. To je k tomu potřeba. To je jedna věc, to je věc odborného vzdělání nebo nějakých úředních předpokladů, které k tomu vedou. Ta druhá věc je, že musí mít nějaký vztah k těm lidem, kteří především třeba v mé situaci jsou na středních školách, a k tomu je jistě dobrá nějaká zkušenost práce s mládeží, aby to do toho mohl vnášet, aby s tou generací uměl pracovat. Myslím si, že spousta lidí je k tomu situována přirozeně, když už ne práci s touhle generací v nějaké mládežnické organizaci, tak třeba výchovou vlastních dětí. Jo, to je velká škola. Je fakt, že teda děti, které se znají s žáky z naší školy, moje děti, tak mi doma vyčítají, že jsem na ty žáky hodnější než na ně. No. A já pak těm dětem argumentuju svým, říkám, ale tam mě za to platí.
U nemocničních kaplanů například existuje trojstranná dohoda mezi Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Ministerstvem zdravotnictví. Existuje nějaká taková podobná dohoda ve školství?
Určitě ne a ani není nutná, protože zřizovatelem těch škol Evangelické akademie Evangelická církev a deleguje si tam své kaplany. Armáda, která byla průkopnická v tomhle, armáda a nemocnice jsou úplně v jiné situaci, protože zřizovatelem není Evangelická církev. Ale abych to okomentoval za tu ekumenicitu kaplanské služby u nás, když to srovnáme třeba s jinými zeměmi, za to jsem vděčný a je to super. Začalo to v armádě, drží se to v nemocnici a já jsem svým otcem, taky tatínek už nežije léta, ale ten se věnoval zase vězeňské službě duchovenské a ten byl vždycky velký ekumen a já jsem zastáncem velké ekumeny. To je strašně důležité, zvláště v situaci naší země, kde jsme menšina. Jo. Si nemůžeme si hrát na to, že té společnosti vnutíme nějaké křesťanské hodnoty, musíme spolupracovat.
Jak je to podle vás ta situace ve školách? Jejich zřizovatelem je třeba kraj, nebo město, nebo obec. Jak tam mohou nebo nemohou působit kaplani?
V tomhle směru se to hodně všechno změnilo. Já si pamatuju, že můj tatínek, když šel na důchod, toho tehdejší synodní senior Pavel Smetana přemluvil, ať na důchod jde dělat jáhna do Svratouchu. A tak jsem se vlastně i vpravil sem do regionu východních Čech, kde už jsem strávil většinu svého života, mám to tady moc rád. Tak tehdy, když on třeba na týden odjel do Prahy na farářský kurz, tak já jsem za něj chodil učit náboženství po školách různých. V té době to bylo takový neorganizovaný. V dnešní době nevím, jak to mají kolegové s vyučováním náboženství na školách. Já sám jsem docela rád, že jsem v těch 80. letech, když jsem já chodil do škol, že jsem tam nemusel, protože oni se nám docela, by se nám posmívali, tak jsem si docela utržel dost od spolužáků občas a bylo to, všechno se to konalo na farách, ta vyučování, ta katecheze dětí, ale já tu situaci úplně neznám, myslím si, že by si to ta škola a zřizovatel té školy, že by si to musel nějak prosadit a jsou mnohá místa, zvláště v tradičních oblastech naší země, kde ještě ten pan farář do té školy chodí a ta spolupráce je třeba přirozená a dobrá, ale jako recept na to nemám. U nás na té církevní škole je to jasné. Škola tam vyšle faráře a ten je tam buď za nějaký příplatek, jako já mám takzvaně příplatek za vyšší výkon k tomu farářování, až bych tam byl jako školní farář na nějakou formu úvazku, tak bych k tomu měl plat od církve. Ale jak by to mohlo být ve státních krajských obecních školách, nevím.
Je známo, že dnes mezi tou mládeží je drtivá většina takzvaně nevěřících nebo nepatřících do žádné denominace. Jak pracujete tady s tímhletím faktem? Jak to vybalancováváte?
Já s tím nemám vůbec žádný problém. Já jsem udělal jeden důležitý krok. Já mám velice rád svoji církev evangelickou. Vyrostl jsem v ní. To, že pracuji s mládeží, jsem dostal základ tam, ale na začátku 90. let jsem začal působit jako dobrovolník v IMCE. A to mě dost zásadním způsobem vrhlo do jednak tohoto světa a do té ekumeny. Protože s kým jsme tam pracovali v IMCE, tak to byli buď lidé z evangelické církve, z katolické církve, z jiných církví, anebo úplně mimo církve. A já už od té doby, protože jsem studoval teologii, tak se ode mě čekalo, že budu dělat duchovní programy a různá zamyšlení, tak jsem to dělal s ohledem na to, koho tam mám. a to mě nějakým způsobem vybavilo k tomu, abych si ten svět, myslím si, nemaloval černobíle a nesnažil se ty lidi nějak předělat na sebe, ale spíše, abych hledal cestu pochopení jejich kontextu. V tomhle musím zmínit, že jsem si uvědomil, že mám v tomhle velice jezuitskou duši. Ono se to třeba neví, jako oni by si mohli lidé myslet, že jezuity nemám rád. Já jsem v 17 letech viděl film Mise a tak zásadně mě to ovlivnilo, že jsem se rozhodl, že půjdu studovat teologii, samozřejmě evangelickou, ale vlastně za to mohli jezuité. A v mnoha místech světa, samozřejmě ta historie nějaké rekatolizace u nás, se o tom nechci nějak rozpovídat, je to smutná historie, ale jinak, jak jsem sledoval ty jezuity a jak fungují oni do dneška, jo. Prostě to je snaha pochopení kontextu, v čem ty lidé žijou a snažit se jim to evangelium sdělit jim pochopitelným způsobem. A o to jsem se vždycky snažil, hodně jsem se učil. Já jsem třeba si připravil zamyšlení v té IMCE, já jsem rozjížděl u nás a do dneška to funguje hudební program Tencing, mládež zpívá. Tomu se věnují prakticky pořád, teď už se tomu víc věnují moje děti, to je super. A protože je to baví, dělají něco, co je samotné baví. A tam já jsem začínal s tím, že jsem si připravoval takovou nějakou třeba úvahu jako pro evangelickou mládež, já jsem zjistil, že mě ty lidi vůbec neposlouchají, že mi vůbec nerozuměli. A tak jsme prostě se učili i v rámci nějaké kreativní biblické práce prostě ty věci sdělovat jiným způsobem. Takže já se přiznám, že nejsem jenom v církvi mezi takzvaně věřícíma lidma, ale že tam mám lidi, a já nemám rád to slovo nevěřící, já to nepoužívám, protože občas zjišťuju, že v církvi se pohybují lidé, kteří tu víru s velkým V, kterou hledal Ježíš, a nemluvil víře v něho nebo víře v něco, mluvil o víře s velkou V, kterou, jak často se mu stalo v Izraeli, nalezl to u ženy syrofenické a tak dál, tak tohle, já se snažím u lidí hledat víru, která nesouvisí jenom s nějakým přesvědčením, ale třeba s důvěrou a s budováním vztahů důvěry. A když ty lidi vědí, že je nebudu moralizovat a že můj úkol je nějak připomínat, že ty duchovní hodnoty jsou důležité, ale že tam nejsem proto, abych se nad ně nějak povyšoval, abych je kontroloval, tak to v tomhle mě baví fungovat a působit.
Pracujete také s personálem, kromě žáků nebo s rodiči těch žáků?
To si myslím, že jsem dělal za svého prvního působení. A když jsem na té škole působil poprvé, tak jsem tam byl opravdu na půl úvazku a neučil jsem. Takže jsem třeba od svého bratrance, který byl v Anglii, zjišťoval, jak tam fungovali kaplani na univerzitě, tak on říkal, oni měli klub. Měli klub a byl tam ten anglikánský farář katolický a ti vždycky spolu tam spolupracovali a třeba uvařili studentům nějaký jídlo, pozvali, dělali tam programy, takže já tehdy jsem rozjel školní klub ve spolupráci s ENROS, nadací rozvoj občanské společnosti, měli jsme tam přístup k internetu, tehdy před těmi 20 lety nebyl internet tak dostupný, tak to tam taky žáky táhlo, že se tam mohli dostat na svoje ICQ a tak tyhle, co tehdy fungovalo. Měli jsme tam zkušebnu hudební, dělali jsme tam různé programy a takhle jsem mohl pracovat víc s těmi žáky a stávalo se i, že jsem pak komunikoval třeba s jejich rodiči nebo psal si s babičkou jedné žákyně, ale určitě jsem se věnoval i učitelům všem více. Teďkon to musím víc zaměřit na ty jednotlivé programové části, které se ode mě očekávají, ty školní bohoslužby, účast na kurzech školních a školních akcích, ale určitě jsem k dispozici i kolegům a kolegyním. Ale na to během toho školního provozu není tolik času, ale pak jsou takový ty momenty různých, jako řekl bych, školních akcí, kde třeba i ty žáci zase nejsou a ty učitelé nejsou v té roli učitelů, uvolní se, býváme třeba super bývá a to si pochvalují ohromně i kolegové, kolegyně, kteří působí na evangelických školách, nejsou třeba z evangelické školy, jsou třeba z katolické církve, jsou za to ohromně vděční, že my se vždycky na podzim, bývalo to tady v Bělči, naposled jsme byli v Jánských lázních, že se tam setkají učitelé ze všech těch škol evangelických akademií a to je taky moc prýmá, zpívá se a z Moravy tam přivezou vínečko a pan ředitel naší školy dodá svoje klobásky, který dělá a je veselo. Tak a v těch chvílích tam pak někdy vyplynou i některé bolesti učitelů, které souvisí dost často třeba s nějakou rodinnou situací, kterou to nemá jednoduché. Já třeba, když vidím mladší kolegyně, tak já doučím a jedu domů, děti mám velký, oni jedou domů a musí přepnout na maminky. Jo. A to taky jednou skončí, jak ty děti dospějou a budou řešit jiné věci, ale i tyhle věci s něma nesu. Spíš jako vím o nich, myslím si, že je dobrý, že o těch problémech těch učitelů vím a já jim nemůžu třeba pomoct, ale jsem rád, že to vím, že mi to třeba v důvěře sdělí.
Vy jste říkal před chvílí, že nevnímáte tu dnešní mládež této generace nijak výrazně horší než tu mládež v těch generacích předchozích, ale přesto s jakými obecně problémy ta mládež školní dnes nejvíce zápasí nebo v čem potřebuje nejvíce pomoct v té duchovní oblasti?
Ta duchovní oblast, to je věc, kterou oni svým způsobem v sobě mají hodně přirozeně. Jo. Spousta třeba i umělců, který oni poslouchají a mají rádi, tak jsou velice duchovně zaměřený. Jo. Já třeba používám příběhy různých umělců, které oni znají. Třeba, že Eva Farna je polské národnosti z luterské církve a je hrdá, že si ty hodnoty drží, že v nich byla vychovaná, že je drží, že nikomu nevnucuje. Ale je to pro ně, když si pak s ní posloucháte rozhovory, tak ta duchovní oblast je pro ně velice důležitá. Takže já se snažím přistupovat k těm mladým hodně přes jejich kulturu. Já jsem ten program Tensing, což bylo takový, řekl bych, skřížení rockové kapely s gospelovým souborem, když nás ještě vyjímalo hodně, teď těch mladých není tolik, ale stále to funguje, tak ten Tensing stál na takových třech pilířích, to si v Norsku vymyslel v 60. letech faráře chce zabavit své mladé, tak viděl nějakou americkou zpívající skupinu v Hamburku a vrátil se nadšenej a začal to dělat s mládeží, a protože potřeboval zabavit mladý, a nazvali to Tenzing, pak to z Norska importovali do Německa na začátku 90. k nám. Ono to mělo úspěch, stále to funguje. Stojí to na 3K, kreativita, kultura, Kristus. Jo. A Kristus, to je jasný prostě to zaměření. Byť ty Norové přemýšleli, co se v tom Tenzingu vlastně děje, a zjistili, že protože to je na půdě, řekl bych, církevní nebo té mládežnické organizace IMKY, ale můžou tam chodit všichni, takže ta misie, oni to nazvali, že misie je vedlejší produkt. Což je hezký, jo. A já znám spoustu lidí, kteří právě díky Tenzingu se vůbec dostali do církevního prostředí. Mnozí se dokonce nechali pokřtít a jsou aktivní v církvi, protože najednou se jim objevila taková ta přívětivá tvář toho křesťanství, která respektuje jejich kulturu. Jo. A to respektování kultury malých, to je ohromná síla. V tomhle já se k ním právě snažím přistupovat s respektem k jejich kultuře, chápat ten jejich kontext. Mimo jiné zjišťuju, že i problémy třeba s genderovou identitou, anebo i nějaký taková rozervanost, že to trošku pramení také z té jejich kultury, že to není jenom tak, že by to měli, ale že to je trošku trendy. Jo. Já to nějak nesnižuju. Já sám prostě, já teď už mám svoje léta, ale já jsem prostě v těch 17 letech jsem byl kultovním příznivcem skupiny Cure, a kdo nezná Roberta Smise, zpěváka skupiny Cure, já si ho vygooglí, jo. Mám takový pocit, že my jsme si ty depky takhle jako prožili v té hudbě, a oni jsou taky v podobné situaci, zvláště toho vývoje, když přece od těch 15 let, kdy nastoupí na střední školu do toho maturitního ročníku, oni se strašně změnějí, strašně jsou v tom období, kdy se to v nich strašně bouří, překotně se vyvíjejí, ono stačí jenom jedny prázdniny, jsme měli zahajovací bohoslužbu, já jsem zjistil, že tam několik žáků přišlo a byli o 10 cm vyšší než na začátku prázdniny, jo. Hodně se mění a prostě musíme je doprovázet, respektovat jejich kulturu, ptát se na ně. Já třeba mimo jiné učím osobnostní výchovu, to je předmět, který mě baví, kdy se snažím hodně o nich samotných zjistit a taky, aby oni sami o sobě něco zjistili.
Já vím, že vaší náplní stejně jako kaplanů v ostatních oborech není a neměla by být evangelizace, ale setkal jste se s nějakými negativními reakcemi?
Tak hlavně ty žáci chodí na tu školu se strachem, jako že je budeme nutit se třeba modlit. Jo? A k tomu mě přivedla jedna žákyně k takovému hezkému bonmotu, a já to i říkám kolegům, kolegyním, když se jich ptají na to, jestli je budeme nutit se modlit na naší škole, tak já jim říkám, nebojte se, nebudeme nutit se modlit, ale až se budou blížit závěrečné zkoušky a maturity, tak se budou modlit sami, a i kdybychom jim to zakazovali. Takže jo, je to tím, že je zřizovatel evangelická církev, naše škola má taky titul Evangelická akademie, vedle toho střední zdravotnická škola. Ty lidi, neuvěřitelný předsudky, hrozný. Ten předmět etická výchova, když jsem nastoupil na tu školu, tak jsem jmenoval křesťanství a křesťanská etika, zkráceně mezi žáky křesťanka. Po asi 2 letech jsem uspěl u vedení a to velmi rádo mi vyhovělo stříc. Já jsem říkal, nazvěme to etická výchova. Ono prostě to přece tady nejde přesvědčit o křesťanství. Samozřejmě chci, aby ty lidé měli některé základní informace. Třeba chci po žáci, aby když je učím ty 2 roky, aby když se jich zeptám po 2 letech, co znamená slovo Bible, tak aby mi řekli, že to je knihovna, že to není kniha, která se čte od začátku do konce. A zároveň chci, aby jim řeknu 5 světových náboženství, aby mi je vyjmenovali. A až budou v lázeňství, tak aby věděli, proč prostě třeba hinduisté se budou ptát, jestli to náhodou není hovězí, a proč se muslimové, případně židé, budou ptát, jestli to náhodou není vepřový, jo? Aby se v těchto věcech vyznali. Takže, ale úplně na začátku je tam strašný strach, přestože mám úvodní hodinu vysvětlu, že je nebudu nutit, že je nebudu přesvědčovat, tak neustále tam trošku něco takového očekávají, jo.
Tak to jsou ještě asi názory jejich rodičů nebo prarodičů, že? Odkud to ty děti nasávají, ty předsudky?
Jo, přesně. Když se na to ptám nebo to zkoumám, tak zjišťuju, že co se týče názoru na náboženství a na nějakou křesťanskou orientaci školy, tak to hodně přebírají od rodičů, že tím dovedou ty rodiče nějakým způsobem infikovat, a nejen tím třeba negativním vztahem k cizincům, k jiným kulturám, jo, to se tam objevuje. Máme teď prostě, si řekněme upřímně, už žijeme několik let v realitě války na východu Ukrajiny. Máme spoustu ukrajinských českých žáků. A někteří z našich žáků či žákyň se k ním nechovají hezky. A řešíme to. A ty Ukrajinci nic špatného nedělají. Jo. Prostě jsou žáci jako všichni jiní. U některých teda obdivuju, jak jsou tady krátce, jak se prostě poprali s češtinou, jo. A mají výborné výsledky. Jo. A, ale všechny tyhle věci, ty někteří žáci, co si přinášejí, tak jistě je to to, co si přinášejí z domova.
Snažíte se také vytvořit nějaký prostor, aby se ti žáci více svěřili, více otevřeli se svými problémy?
To určitě chci a za rok by se to mé působení na té škole mělo zase výrazně změnit směrem k tomu kaplanství nebo školnímu farářování, tak to asi povedu tím směrem, že bych se více těm žákům chtěl věnovat. Tím, že jsme zdrávka a že většina našich žáků jsou dívky, tak je nenutím do nějakého svěřování. Aby je dobrý, že tam mají kolegyně, skvělé kolegyně, se kterými můžou řešit své, řekl bych, i dívčí problémy. To pro ně trošku ženandní se mi směřovat, ale u spoustu žáků mám důvěru. Některé znám třeba už od malička, už se to změnilo, že někteří se tam hlásí, tak jsou známí z Jaroměře, z okolí Černilov, kde jsem žil, taky působil. Takže ty lidi pak za mnou chodí a svěřují se mi i s některými jako bolestnými situacemi. Někteří z těch žáků, my si nevedeme na žáky žádné složky nebo něco takového, jo. Ale u některých žáků vím, že zažili nějaké horší situace v životě, v rodinách. Máme tam žáky v pěstounské péči. Takže teď se jim tolik věnovat nemůžu, snažím se o tom vědět, jsem schopný i zaintervenovat, já mimo jiné díky tomu, že jsem se leta vzdělával, organizovalo biskupství Královéhradecké takové vzdělávání dalších církevních organizací. Já jsem tam rád chodil, spoustu věcí jsem se tam naučil hezkých, třeba jsem díky tomu absolvoval kurz krizové intervence, jo, což se hodí a občas v téhle situaci jsem schopný jako zafungovat. Nastávají různé situace, třeba ve vyučovací hodině, že měla žákyně panickou ataku. Jo? To jsou takové situace, kdy úplně nevíte, jestli se nezačne dusit, jestli volat, nevolat sanitku, tak takové situace taky jsem k tomu připraven.
Blíží se časový limit našeho pořadu a tak bych se vás rád zeptal, jestli byste chtěl říci něco na závěr, jak vidíte budoucnost této kaplanské práce?
Jsme takhle jako nakousli v mezi rozhovoru, že pro tu kaplanskou práci je důležité hledat opravdu nějaký způsob, jak srozumitelně komunikovat s těmi mladými lidmi. Tady nám příkladem může být sám Ježíš. Zeptali se kdysi profesora Pokorného, který nás učil Nový zákon, redaktoři zvědaví, kdyby potkal Ježíše naživo, jak by s ním mluvil. On říkal, no asi řecky, protože to byla správně řečeno angličtina tehdejší doby, to byla řeč, kterou se dorozumívalo celé Středomoří. A také to Ježíš asi činil, když potkal ženu pohanskou, syrofenickou a ta s ním řešila své problémy, tak s ní asi komunikoval řecky a opravdu najít ten srozumitelný jazyk. A ta naše církevničtina, to je někdy hrůza. Jedna moje známá se tolik neúčastní života v církvi, protože jí vadí takový to ano brž a má takový pocit, že to je taková, že tam mluvíme kralicky a někteří opravdu kolegové lidi mají rádi takovou kralickou mluvu a dneska už se prostě mluví jinak. Takže v tomhle budoucnost bude vždycky, vzdělávání bude pořád a vždycky znova bude muset učitel nebo ten školní farář, učitelé taky hledat srozumitelnou formu komunikace s těmi žáky, pro ně srozumitelnou. Ty žáci dneska používají hodně anglických slovíček, někteří jim za to nadávají. Proč? My přece taky používáme Verzeig, ne? A sichrhajsku a musíme posichrovat a je to pro nás eklhaft. Protože kdysi jsme tady se pasovali s němčinou a používalo se hodně. Takže nezlobit se, naučit se tu jejich řeč a to bude stále nějakým způsobem fungovat.
Tak já vám přeji, aby tohleto všechno se vám splnilo a aby vaše práce měla dobré výsledky.
Děkuju a přeju vše dobré i posluchačům Proglasu.
Končí pořad z cyklu Před kostelem a zároveň 11. díl seriálu Kaplani ve službách potřebným. Povídali jsme si se školním kaplanem, farářem a učitelem v jedné osobě, Radimem Žárským. Děkuji také nemocničnímu kaplanovi Václavu Kotkovi, který významně pomohl ke vzniku tohoto i ostatních dílů našeho seriálu. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.